Nu, šī konkursa norisi. Nu, man gribas drusciņu salīdzināt ar to, kā mēs pērkam produktus veikalā. Ja mēs bijām samaksājuši no savu budžeta lielu naudu, tad mēs arī būtu varējuši vēlēties redzēt šo konkursu daudz atklātāku un tādu nu, cilvēkiem pieejam, jo mēs gribam redzēt to preci, ko mēs pērkam. Bet tomēr arī varēja visus šos 45 cilvēkus nosaukt, lai mēs zinām, kas viņi tādi ir. Un tad arī varbūt nebūtu tas plīvurs pāri un nebūtu arī tā kā tagad, ka mums bija jautājums par to, vai konkurss ir godīgs un no politiski ietekmēs, tad tikai 4 cilvēki no visiem aptaujātajiem atbildēja, ka jā, viņš ir godīgs. Pat varbūt viņš arī ir ļoti godīgs, šis konkurss, bet nu, cilvēkiem ir zudus ticība.
Bet kāpēc taču kandidātu izvēle atlase bija uzticēta profesionāļiem personāla atlases firmai? Tas, jūsprāt, nebija tas labākais veids, kā
atlēt? Nē, es domāju, ka tas arī varētu būt, lai atlasa profesionāļu, bet tad arī nedrīkst zināt to, ko viņa atlasa. Viņa arī varēja dot atklātībā šo cilvēku, jo tāpat jau viss skanēja pa vienu, pa otru, pa trešo, un nu labi, ne pa visiem, ko viņa uzaicināja, bet tieši tie atlasītie cilvēki varēja tapt zināmi.
Arotbiedrība kaut kādā veidā piedalījās šajā procesā?
Nē. Tas jau bija jau pašā sākumā principā padomu pateica, ka nu, šī gadījumā izvērtēs profesionālu kompāniju un viņi.
Tātad arotbiedrības darbinieku viedoklis šajā procesā nebija svarīgs un nav zināms?
Nē.
Bet jūs tomēr veicāt darbinieku anketēšanu. Kādus jautājumus jūs uzdevāt darbiniekiem?
Mēs uzdevām pēc šīs kopsapulces, kas mums, nu, nevis kopsapulces, bet kad viņi bija atnākuši stādīties visi priekšā, tad, protams, cilvēkiem radās viedokļi, un nu, viņi arī gribēja savu viedokli izteikt, un tāpēc mēs izveidojam pavisam nelielu anketiņu, kurā mēs aptaujājām par šiem kandidātiem 8. Vienu jautājumu par to, kā vērtē katra valdes locekļa kandidāta kopumā, izpratni par sabiedrisko mediju, par saturu, par budžeta veidošanas mehānismiem, par viņu informētību par LET un viņu vīzijām. Tad tādu otrs bija par kandidātu reputācijām jautājums, trešais bija vai uzticamies jaunajiem valdes locekļa kandidātiem un ceturtais jautājums bija par šo, vai mēs uzskatām, ka padoms rīkoties konkurss ir godīgs un nav politiski ietekmējams. Protams, žēl ir, kad arī nu, nepiedalījās ļoti daudz procentuāli no mūsu cilvēkiem.
Cik daudz piedalījās?
Piedalījās no visa tā darbinieku skaita piedalījās 66 cilvēki. Taču, jāsaka, es domāju, ka tie ir šie aktīvākie un arī tie, kas arī bija uz sapulci un kuriem arī bija tātad kaut kāds vērtējums, kur varēja savus domas izteikt.
Ne procentuāli, cik tas ir no darbiniekiem?
Nu, ja mums ir 450 kaut kur darbinieku 66, nu tad...
Kāpēc tomēr tik maz cilvēku piedalījās šajā kopsapulcē un piedalījās šajā aptaujā?
Nu, tas drusciņi mums jau ir vēsturiski jau šo gadu laikā. Diemžēl mums tas kolektīvs ir gandrīz brīžam jāsaka, varbūt pat apzināti kaut kā ir nīcināts, jo... Arvien mazāk un mazāk cilvēki jau kaut kam tic, ka kaut kādas pārmaiņas var notikt un ir nākuši viens un otrs un trešais un katrs ir nācis ar savām domām un saviem uzlabojumiem, kā rezultātā nu, ir daudz, kas arī palicis varbūt sliktāk tieši arī tas, ka šīs redakcijas ir pazudušas un radošiem cilvēkiem nav pie kā vērsties un arī... Arī tas, ka nu jā, šī neticība cilvēkos ir ļoti liela. Un
neticība?
Inertums, kad nu, vairāk nu, netic, ka kaut kas arī var mainīties.
Uz labo pusi.
Uz labo pusi. Kaut gan jau tā jau arī gluži nav. Nu, ticība labajam jau vienmēr ir un arī domas, ka nu, vienreiz jau tas viss sakārtosies un mainīsies. Jādomā, ka jebkuras pārmaiņas nes tomēr.
Kuras no kandidātiem šobrīd zināmajiem tad atbalsta arotbiedrību?
Nu, neteiksim, arotbiedrība arī, bet nu, visvairāk bija par Jānu mums, par mūsu pašu Jānusiem Jauno, vislielākais atbalsts tieši viņai. Bet pārējie Beltas kungs un Ķāras kungs sadalījās tā vienlīdzīgi. Un varbūt tieši tie finansu cilvēki arī vismazāk zinām cilvēkiem ir, un tur viņi tā diezgan līdzīgi sadalījās arī.
Bet kāpēc tomēr tik maz kandidātu no televīzijas iekšienes, tikai viens?
No televīzijas iekšienes, cilvēki laikam redz to smago darbu, to smago kolektīvu. Kolektīvs jau nav viegls, jo kolektīvs ir ļoti, ļoti dažāds mums, un ar viņu strādāt, protams, arī ir grūti. Nav viegli, jo ir daudz radošas personības, un katra pa sevi personība cilvēks. Ir jau grūti. Acīm redzot arī tik spēcīgu cilvēku, kas būtu ar mieru uzņemties, arī nav bijis, ne tā cilvēki nav uz to gājuši.
Bet paši darbinieki tā kā ir gatavi pārmaiņām?
Paši darbinieki ir gatavi pārmaiņām, protams.
Kas par to liecina?
Par to liecina, es domāju, ja nebūtu šī neapmierinātība un visu laiku šī tāda rūkšana kolektīvā, tad jau arī nebūtu vajadzība pēc tādām pārmaiņām, tad viss būtu labi, bet pat laban ir tā, ka ir šīs pārmaiņas nepieciešams, ļoti nepieciešams arī visā mūsu apmaksas sistēmā, kas radošos cilvēkiem nekādīgi neveicina motivāciju labi strādāt. Strādā jau cilvēki labi, bet nav šī konkurējošā momenta. Un arī es domāju, ka tiešām būtu labi, ja būtu šīs redakciju sistēmas, jo par to arī liecina, ka mēs ar skaudībējam garām sporta redakcijai un kīno nodaļai, kur ir saglabājusies šī struktūra, tad tur cilvēki runā un sēž un runā pa darbu. Un tas ir tā ļoti patīkami, protams.
Kas jūsprāt būtu galvenais uzdevums jaunajai televīzijas vadībai?
Galvenais jaunajai televīzijas vadībai? Jā, to arī grūti pateikt, jo laikam tā māja ir jālabo no visiem stūriem. Bet galvenais ir, manuprāt, ir jāatgūst šī cilvēka uzticēšanās. Jāatgūst ir ļoti tieši šī komunikācija, kas ir pazudusi starp cilvēkiem. Jo pamats jau ir šis radošais darbs, un tur bez tā tomēr iztikt nevar.
Ivars Belte vakar intervijā dienai sacīja, ka sākumā vispirms jātiek skaidrībā, kas notiek Latvijas televīzijā. Kas notiek?
Kas notiek Latvijas televīzijā, jā, kas notiek Latvijā. Es domāju, ka Latvijas televīzija var arī tāds mazs Latvijas valsts modelītis. Un principā jau, kas notiek Latvijas televīzijā, ja tā skatās nemaz jau nekas arī slikti arī nenotiek. Ir jau ļoti, ļoti daudz labas lietas un ļoti daudz labi raidījumi. Un varbūt mums arī šīs te pašapziņas trūkums un tas, ka mums ir šiem cilvēkiem ļoti bieži jāpasaka paldies, un tad viņi ies un darīs un strādās un neprasīs arī pat varbūt tās atalgojumu lielāk vai ko, bet tieši šī komunikācija, tā ir jāuzlabo. Tā ir jāuzlabo.
Jūs savulaik esat sacējusi, ka gudri cilvēki Latvijas televīzijā netiek cienīti.
Bija man tāds frāze, jā. Un to jau mēs redzam par to, no tā, cik ļoti daudz cilvēku ir aizgājuši no mums. Nevarētu jau teikt, ka pie mums nav palikuši daudz gudru cilvēku, bet šī bāze, cilvēki, tieši cilvēki bija jāsargā visvairāk, un šie cilvēki ir ļoti daudz aizgājuši prom. Un ne jau tikai radošie cilvēki, ne tikai kadra cilvēki, ir ļoti liela mainība bijusi arī juristos un reklāmas daļās un ļoti daudz kur. Tātad tas liecina par mikroklimatu, ka cilvēki nepaliek. Ļoti daudz ir aizgājuši. Domāju, nerunāsim par to, kas bija pie iepriekšējās vadības. Skatīsimies uz to, kas būs uz priekšu.
Bet tā problēma ir bijusi televīzijas vadībā?
Manuprāt, jā. Tāpēc, ka es to salīdzinu arī ar ģimeni, jo ģimene satur kopā, vecāki satur kopā, tēvs, māte, un viņi rūpējas par savu ģimeni, un neviens neskries projām no turienes tad.
Bet kā jūs vērtējat pašreizējo padomes darbu?
šī padome atšķirās no iepriekšējās padomes ar to, ka viņa vismaz mūs uzklausa, nāk pie mums, runā ar mums. Mēs varam jebkurā laikā aiziet arī pie viņiem izrunāties. Un to, cik pareizi, nepareizi arī šis konkurss veidots, vai kā, nu, to jau arī rādīs laiks, jo nu, es vispār esmu par to, ka ir jāļaut cilvēkiem kāds laiks iestrādāties. Un tad mēs viņus vairāk vērtējam. Tā kā grūti pateikt tā. Nu, es saku, šī padoma ar mums vismaz kontaktējās.
Runājot par televīzijas nākotni, sabiedriskā mēdija nākotni, izskan aicinājumu mainīt ēku, jo Zaķisalas mājas uzturēšana ir ļoti dārga. Vai darbinieki ir gatavi pamest veco ēku vai vēlas saglabāt darbu līdzinājās telpās?
Mums ir viedokļi, protams, arī dažādi, bet manuprāt, ka lielākā daļa ir ar mieru arī palikt šīs telpās, jo izvietojums nav slikts. Nu, pierasts jau arī ir, un tad jau arī jāskatās, ko tad piedāvā labāk. Protams, ka mūsdienu tehnoloģiskajā attīstības laikmetā šī māja noteikti ir daudz par lielu, kad var satilpt arī mazākās telpās, bet tad ir arī tā, ka arī šajā mājā jau noteikti var taisīt milzīgas rekonstrukcijas un domāt dažādi.
Tagad, kad šajā dienā iespējams kļūs zināmi šie vārdi, jaunās vadības vārdi, kāda tālākā būs arotbiedrības darbība?
To jau tad mēs redzēsim. Droši vien jau būs tikšanās ar jaunajiem vadītājiem un sarunas, ko viņi arī ir teikuši, ka viens no primāriem viņiem ir sākt kontaktēties ar kolektīvu, tad izzināt kolektīvu domas, un nu, to jau mēs redzēsim, kā tas viss notiks tālāk. Ar jaunā sabiedriskā mēdī koncepcijā, un cik viņi nākuši pie mums, un viņi jau ļoti lielu uzsvaru liek uz arotbiedrībām, bet tieši šis posms, kā mēs nostrādāsim līdz jaunam sabiedriskajam mēdījam, tas jau faktiski tagad ir visbūtiskākais, jo mums jau ir jāstrādā šobrīd. Tā ir nākotne, un nākotne rādīs, kāda viņa būs, bet mums, protams, ļoti interesē tieši šis brīdis, lai mēs varam no rītdienas sākt atspērties jaunai skaistai dzīvei.